Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıram, İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Sabirabadda Kür çayı üzərindəki daha bir bəndin uçması nəticəsində 3 kəndin əhalisi də evakuasiya edilib, Prezident İlham Əliyev də vertolyotla bölgəyə baş çəkib. Avropa Birliyi Cənubi Qafqaz dövlətləri ilə birləşmə sazişinin danışıq istiqamətlərini müəyyənləşdirib. Bir qrup sahibkar Ziqan Holding'in qarşısında azıq aksiyası keçirib. Və Rusiya İsraili işğal edədiyi ərəb torpaqlarını boşaltmağa çağırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Kür çayı üzərində daha bir bəndin uçması nəticəsində Sabirabad rayonunun 3 kəndinin əhalisi də köçürülüb. Prezident İlham Əliyev isə təbii fəlakətin baş verdiyi ərazilərdə müşavirə keçirib. Ətraflı Sevin Hüseynzadənin xəbərində.
Sabirabad rayonunun daha 3 kəndi evakuasiya olunub. Rayonun Mürsəli kəndindən keçən hissəsində Kür çayı üzərində bəndin dağılması ilə kənd su altında qalıb. İndi sakinlər ikinci bəndin də dağılacağından və suyun Sabirabadın mərkəzinə qədər gedəcəyindən ehtiyatlanır. Mürsəli kənd sakini Bəhruz Kərimli.
Bir bəndi su aşırdı, keçib ikinci ehtiyat bəndi vardı. Orada bərkitmə güya işləri gedir, iş yetmir burada. Yalandan torpağı töküblər bura. Su da bənddən 20-30 santimetr aşağıdadır. Bu bənddə yəqin ki, axşam aşağı, böyük ehtimalını. Bu bənddə atandan sonra artıq su gedəcək bütün Sabirabadın mərkəzinə qədər. Heç bir rəhbərlik deyilən şey yoxdur da burada.
Sabirabad, Salyan, Şirvan və digər Kür qırağı ərazilərdə baş verənlər bugün Milli Məclisdə müzakirə olunub. Müsavat deputat qrupundan olan millət vəkili Pənah Hüseyn Kürün daşmasını təbiət hadisəsi yox, korrupsiyanın səviyyəsi adlandırıb.
Təbiətin üstünə yıxmayaq. Bu sırf cəmiyyət hadisəsidir, bu qlobal heç şeylə bağlı deyil, Azərbaycanla bağlı.
Millət vəkili hesab edir ki, baş verən hadisələrlə bağlı ciddi araşdırmalar aparılmalı və müvafiq qurumlar parlamentdə hesabat verməlidirlər. Bu arada Prezident İlham Əliyev fəlakət zonasına səfər eləyərək vəziyyəti müzakirə edib. Fəlakətin qarşısının alınması üçün lazımi tədbirlərin görülməsi barədə göstərişlər verib.
Sevin Hüseynzadə. Xəbərlər davam edir. Hacıkənddə 30-a yaxın evi sel basıb, 70-ə yaxın xırda, 10-a yaxın iri buynuzu malqara torpağın altında qalıb, 3 avtomobil də sel sularının gətirdiyi torpaq kütləsinə qarışaraq yoxa çıxıb. Azadlıq Radiosunun kənddən verdiyi məlumata görə, hadisə yerində Fövqəladə Hallar Nazirinin əməkdaşları da çalışırlar. Həmçinin Azərbaycanın digər bölgələrində də Gədəbəydə dolu yağıntılar düşüb. Bu haqda daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda da oxuya bilərsiniz. Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanla Avropa Birliyi arasında imzalanan assosiasiya sazişi ilə bağlı danışıqların istiqamətlərinin təsdiqlənməsi müsbət aldı. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəsmisi və Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Katerina Ashton bugün verdiyi bəyanatda belə deyib. Avropa Birliyi tərəfindən gələcəkdəki danışıqların istiqamətinin müəyyənləşməsi bizim Cənubi Qafqaz dövlətləri ilə münasibətlərimizin dərinləşməsinə çox sadiq olduğumuzu göstərir. Bu münasibətlər demokratiya qanununun aliliyi, insan haqlarına hörmət kimi ortaq dəyərlər və prinsiplərə əsaslanır. Bir il əvvəl mayın 7-də Praqada imzalanan şərq tərəfdaşlığı Cənubi Qafqazla birliyin münasibətlərini yeni mərhələyə çıxartmışdı. Bu mənada birləşmə sazişi münasibətlərimizi götürdüyümüz öhdəliklər əsasında siyasi uyğunlaşma və tədrici iqtisadi inteqrasiya istiqamətində inkişaf etdirilməsi üçün vacib alətdir. Avropa Birliyinin həmin sazişi assosiasiya sazişi ilə bağlı danışıqların predmetlərini dünən təsdiqləmişdi. Bugün ona yaxın sahibkar Ziqan Holding şirkətinin qarşısında azlıq aksiyasına başlayıblar. Metronun 28 may stansiyası qarşısındakı yeraltı ticarət mərkəzində köşkləri əllərindən alınan sahibkarlar pozan hüquqları bərpa olunana qədər aksiyalarını davam etdirəcəklərini bildirirlər. Aksiya iştirakçıları Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, səhərdən Ziqan Holdingin qarşısında olsalar da şirkətdən onlarla maraqlanan olmayıb. Bir qrup sahibkar mayın 5-də Nəqliyyat Naziri qarşısında da aksiya keçirmişdilər. Rusiyada Kemerovdakı kömür şaxtasında baş verən partlayışda ölənlərin sayı 47-yə çatıb, 43 şaxtacının axtarışları isə davam etdirilir. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin hadisənin baş verdiyi ölkənin ən geniş kömür mədəninə gəlib və ötən şənbə burada baş verən hadisə zamanı 350 şaxtası yer altında olsa da onların çoxunu xilas etmək mümkün olub. Almaniya hökuməti 1 trilyon dollarlıq Avrozonaya yardım paketini və öhdəlikləri təsdiqləyib. Həmin yardım paketinin açıqlanmasından sonra Avropa və Amerika birjalarında səhmlərin qiymətləri artıb, Amerikan Dow Jones indeksi də bahalanıb. Amma avro bugün yenidən ucuzlaşaraq 1 dollar 26 sentə qədər düşüb. Və salam, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərə, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi işdən sonra proqramının ikinci saatı ilə davam edir. Növbət xəbərlərimiz isə 1 saat, 2 saat sonra Bakı vaxtına axşam saat 8-də efirdə olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokratik görün artıq dibdən.
Hər şey prinsip aradına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasıbın Allah önü yəsin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içə hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bir şeyə, aynasından, əsrisindən ta kraskasına bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbi. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyər yanında biyabıçılıqdır. Bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək. Cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşrihliyimdən və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir. Bakıda saatlar göstərir ki, 7:07 dəqiqə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı davam edir. İkinci saat efirdədir. Proqramı mən aparam, Şahnaz Bəylər qızı. Bizə internetdə qulaq asa bilərsiniz, azadlıqradiosu.az və yaxud da ki, bizi PEG-də dinləmək mümkündür, Türksatda və ya Hortbörddə. Bizə yaza bilərsiniz, Azərbaycanın Eurovision şansı haqqında danışacaq bu saatda. Biz bu haqda söhbət eləyəcək sizlə. 436-77-41 sayılı şəhər telefonumuz açıqdır. Buyurun, zəng eləyin, suallarınızı verin bu haqda. Efir Şarəsi azadlıqradiosu.az-a yaza bilərsiniz və yaxud da ki 050-744-1017-yə suallarınızı, mesajınızı göndərmək imkanınız var. Amma demək ki, Azərbaycanın Eurovision şansından danışmazdan öncə biz demək ki, Kürqrağı bölgədə ezamiyyətdə olan həmkarım Marif Çingizoğlu ilə danışacaq. Biz birinci saatin əvvəlində onunla əlaqə yaratmışdıq və demişdik ki, demək, həmin bölgəyə çatan kimi bizlə əlaqə yaradacaq. Marif, bir daha salamlayıram səni, hər vaxtın xeyir olsun.
Salam,
Marif, nə məlumatlar var səndə? Son məlumatları çatırar.
Hazırda bu gecə su basan və bütövlükdə kəndin su altında qaldığı Mürsəlli kəndindəyəm. Yəni, adamlarla danışmışam, hamı, kənd sakinləri hamısı, mən, belə deyək, o quru yer var, bəndim, sordadılar və heç kim heç bir şey çıxara bilmir və qəflətən olub, sadəcə bir müəyyən adamlar qalınmış, onlar da kəndin, belə deyək, o kişiləri gecəyilə çıxardıblar. Hələ ki, insan tələfatı ilə bağlı heç bir şey demirlər, mən kənd sakinlərlə danışdım. Amma hərbi qüvvələr, hərbi maşınlar və xeyli sayda yük maşınları hamısı dayanıb, və bu bəndin üzən yerin bağlayırlar. Mən hal-hazırda elə o bəndin üzən yerindəyəm və iş gedir. Yük maşınları ilə ora belə deyək, iri qayalar, qaya parçaları atırlar. Və bir qədər əvvəl də indi buradan kəndin üzərindən vertolyot keçdi. Çox güman ki, yəqin ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və yaxud da ki, indi hal-hazırda bu regionda olan bəlkə də prezidenti, amma dəqiqləşdirə bilmədik. Amma burada belə deyək, zaman çox belə bir yəni heç kim bilmir hara getsin. Hamı kim belə deyək də heç bir yəni avadanı çıxarmadığı üçün hamı maşınla mən bayaq da dedim Bakıya doğru, müxtəlif digər rayonlara doğru hərəkət eləməkdədilər və burada belə deyək o bəndin üzən yerinin yarıya qədəri demək olar ki bağlanıb yarıya qədər. Və indi mən yaxınlaşıram amma kənd belə deyək bu həmin kənd Mürsəlli kəndi bəndin əhatəsindədir tamamilə dairəvi. Və kür bəndi uçuraraq həmin o dairəvi yeri getdikcə doldurmaqdadır və belə deyək, evlər artıq yarıdan keçib suyun altındadırlar. Yəni belə deyək, evlər iki mərtəbəli evlərdə olan artıq ikinci mərtəbəsindən də biraz yuxarı qalxıb su. Bəndi hal-hazırda burada iş gedir.
İşin səviyyəsindən demək narazı olanlar var idi, sakinlərdən bəzi narazılıq edirdi. Sən özün müşahidələrin nədir?
Görülən işləri mi bilirsiniz?
Aha, bəli.
Bilirsiniz, bax, burada hal-hazırda mən dayandığım ərazidə haradasa bir 100-dən artıq yük maşınıdır, digər texnikadır, amma bir yol var ora nəsə daşımağa. Ona görə işin tempi zəifdir, o baxımdan adamların da narazılığın başa düşüləndir. Bax, indi mən baxıram, bir kamaz dayanıb, yol verir o biçinə və o həmin o qaya parçalarını atarıb ora çökür və bu xeyli vaxt aparır. Və kənddə yerləşdiyi ərazi getdikcə dolmaqda davam edir. Sanki bir qabdır, onun haradansa bir yer asılı və o qab getdikcə dolmaqdadır. Kəndin evləri yavaş-yavaş suyun altında qalır. İndi tam qalmaması üçün yəqin ki, bu yer, kürün bu həmin hissəsi bağlanmalıdır ki, bu suyun qarşıdalısın, amma xeyli texnika var. Və kəndin digər biznes istiqamətindən də təhlükəli yerlər var, orada da bənd atma işləri davam edir. Belə adamlar da dayanıblar, yəni hər hansısa bir iş görsünlər, yox, sadəcə elə gedən evlərinə, su altında qalan evlərinə tamaşa edirlər. Yəni, qadınlar burada.
Təəssüflənirlər, yəqin ki, də. Qeyri-müəyyənlə içindədir hali həm də dediyinə görə.
Yəni, adamlar bilmir. Hər hansı bir adamların harasa çıxarılması üçün heç bir vasitə ayrılmıyıb. Əgər Sabirabadın kəndlərinin o digər bir gün, neçə gün əvvəl xəbər verdik, Dadaş Bəyəli, Yekara, Güneyli kəndlərində haradasa gec də olsa avtobuslar verildi zaman çıxarılmasına, burada belə bir şey yoxdur hələ. Adamlar təzirə ilə, maşınlarla, öz maşınları ilə çıxmaqda davam edirlər.
Marif, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Marif Çingizoğlu bölgədəki əməkdaşımız, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı və növbəti günlərdə mən deyim ki, demək bölgədə olacaq Marif və gün ərzində bizim işdən sonra və kontekst proqramlarına reportajlarını ötürəcək. Biz ikinci saatda, işdən sonranın ikinci saatında Azərbaycanın Eurovision şansından danışacağıq qonaqlarımızla bir yerdə, amma əvvəlcə qısaca bir anons verək sizə, qısaca fasiləyə ayrılaq, daha sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik studiyada.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax, bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Hazırsınız.
Nəyə?
14-24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolyekdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Zəfərə Əlizadənin ifadəsində drip drop ifasında qulaq astıq drip drop-a və Azərbaycanı Eurovision-da bu mahnı təmsil eləyəcək. Studiyamızın qonağı Tahir Məmmədovdur, İctimai Televiziyanın İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri, eləcə də Eurovision mahnı müsabiqəsinin Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri. Xoş gəlmisiniz deyirəm Tahir bəy.
Xoş gördük.
Və sualı biz belə qoymuşduq ki, Azərbaycanın Eurovision şansı, amma bu mövzuya keçməmişdən əvvəl dinləyicilərimizə xatırladım telefonlarımızı. 057-744-1017-yə demək ki, onlar smartçılarını göndərə bilərlər, suallarını göndərə bilərlər. Eləcə də 436-77-41 sayılı telefonumuz açıqdır. Şəhər telefonuna zəng eləyin, buyurun, suallarınızı qoyun. Eləcə də efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-da sizin bununla bağlı fikirlərinizi, suallarınızı gözləyirik və söhbətə başlayırıq. Siz Azərbaycanın şansını necə qiymətləndirirsiniz, Tahir bəy? Təşkilatçı tərəf kimi. Seçiminiz uğurludur mu, düzgündür mü? Münsiflər heyətinin bu seçimini necə qiymətləndirdiniz?
Seçimi çox gözəl qiymətləndirirəm. Yəni, ilk gündən doğrudan da seçimin uğurlu olduğu qənaətindəyəm. Və Azərbaycan şansını bu dəfə yüksək qiymətləndirirəm. Əslində, bildiyiniz kimi, bundan öncəki illərdə də yəni Azərbaycanın şansını biz yüksək qiymətləndirmişik. Amma etiraf etmək lazımdır ki, bu il bu şans daha yüksəkdir. Yəni bu qeyd etdiyimiz kimi bu ilki seçim yenə bundan öncəki illərdəki kimi uğurlu bir seçimdir.
Bir sual var. Son günlərdə belə bir müzakirələr gedir. Səfura Əlizadənin artıq demək ki, klipi də hazırdır. Bu klipi də demək ki, bir əcnəb mütəxəssis hazırladı. Demək ki, ingilis rejissoru Rupert Wainwright. Eləcə də Ukraynanın paytaxtında onun demək video çarxı hazırlanıb və demək ki, hazırlıqlar da orada gedib. Mahnı da Azərbaycanlı bəstəkar tərəfindən yazılmayıb əvvəlki mahnılardan fərqli olaraq. Belə də ki, əcnəbi heyətin hazırladığı bir çıxış olacaq. İfaçı Azərbaycanlıdır. Başqa Azərbaycanı andıracaq, xatırladacaq heç bir şey yoxdur. Necə qiymətləndirir? Bu şansı necə, bu şərtlər altında şansı necə qiymətləndirmək olar?
Bu qeyd etdiyiniz məsələlər hamısı onun göstəricisidir ki, Azərbaycan artıq Eurovision mahnı yarışmasına professional nöqteyi nəzərindən yanaşır. Yəni, bu məsələyə professional yanaşmanın nəticəsidir. Ona görə ki, bildiyiniz kimi siz də qeyd etdiniz ki, mahnını təqdim eləyən şəxs Azərbaycanlıdır. Və Eurovision səhnəsində tamaşaçıların, milyonlarla tamaşaçıların izlədiyi budur. Yalnız tamaşaçılar son nəticəni ifanı izləyirlər.
Amma onlar həm də Azərbaycanın
bu hazırlıq prosesləridir. Əlbəttə Azərbaycan. Yəni onlar bu Azərbaycanın təqdimatıdır. Azərbaycanlı ifaçının ona bu auditoriyaya təqdim etdiyi bir təqdimatdır. Yerdə qalan məsələlər isə onunla bağlıdır ki, yenə deyirəm bu məsələyə siz yəqin ki klip izləmisiniz. Klip doğrudan da çox professional bir klipdir.
İzləmişəm mən.
Mahnının özü də doğrudan da çox gözəl, uğurlu bir mahnıdır. Gəlin etiraf edək ki, Azərbaycanda bu cür klip istehsal eləmək hələ ki imkanları yoxdur. Gözəl klipmakerlər var, gözəl film rejissorlar var, gözəl audiovizual sənətlər Azərbaycanda əsərlər işlənilir. Bu həmişə olub, bu gün də var.
Gözəl bəstəkarlar var mı Azərbaycanda?
Əlbəttə var.
Onların mahnılarına istifadə eləmək olar mı? Hər halda onların bəstələrindən.
Əlbəttə olar.
8-liyə, 3-liyə düşmək mümkün olar.
Əlbəttə, bəli. Yəni ümumiyyətlə Eurovision mahnı yarışması üçün Azərbaycanın bundan öncəki illərdə də deyək ki, mövqeyi bundan ibarət olub ki, biz bütün bəstəkarlar üçün elan vermişik. Biz bütün bəstəkarlar üçün bu şansı yaratmışıq. Hər bir ölkənin bəstəkarı, o cümlədən Azərbaycandakı bütün professional bəstəkarlar öz mahnılarını təqdim edə bilərlər və belə deyək, necə ki yarışmaya getmək üçün sənətçilər, yəni ifaçılar yarışırlar. Eləcə də mahnılar təqdim olunur və professional münsiflər heyəti bu mahnıların içindən bilirsiniz ki, birini seçir. Bu ildə çox mahnı təqdim olmuşdu. Onların içindən drip drop seçildi. Düşünürəm ki, uğurlu seçimdir.
Bəs əgər Gövhər Həsənzadə telefon xəttindədir. Yəqin dinləyəcəyimiz bilirlər ki, 2 il əvvəl demək Gövhər Həsənzadənin demək mahnısı Eurovision-a getmişdi. Demək bu dueti ifa edən gənclər 8-ci yeri tutmuşlar və gəlin bir peşəkar kimi, həm də təcrübəsi olan bir şəxs kimi Gövhər Həsənzadədən bu haqda fikrini öyrənək. Gövhər xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam əleyküm.
Gövhər xanım, siz bu mahnını necə qiymətləndirirsiniz? Səfura Əlizadənin ifasını, drip-drapını.
Sözün açığım, Tahir müəllimdən çox böyük məmnuniyyətlə salamlayıram. Çünki böyük bir keçmə-keçir, çox ağır bir məsuliyyətli bir işlə bərabər olmuşuq və çox böyük dəstək görmüşük biz təşkilatı komitədən. Tahir müəllim özü orada olmaq hesabına çox böyük. Mən buna görə də mən hər zaman efir vasitəsilə deyirəm ki, bizə yardımcı olan hər bir kəsə minnətdarlığımızı bildiririk. Yəni mən düşünürəm hər bir Azərbaycan vətəndaşının bu birinci işidir ki, Azərbaycanı təmsil edən böyük bir layihələrdə biz hər hansı bir şəxsin, kimin, nəyin, hansı xüsusiyyətlərin ardınca deyil, sadəcə bir Azərbaycan varlığının, Azərbaycan sözünün, yəni vətən sözünün ardınca gedirik və canımızı da burada həmişə fəda edirik. Bu belə də bu ildə yəqin ki olacaq. Səfurənin özü ilə bizim işbirliyimiz olmasa da, yəni onu bir yetənəkli bir, yəni çox dinamik və bu işə çoxdan arzusu olan və belə istəkli bir gənc istedadımız kimi belə qiymət verərdim. Və düşünürəm ki, bu iradə, bu dinamika, bu həvəs ona çox lazım olacaq səhnədə. Çünki bu çox vacib bir amildir. O çox böyük bir səhnədir və böyük bir məsuliyyət tələb edir. O ki, qaldı mahnını belə iki dəfə dinləmişəm. Deyəsən, dedilər, dəyişəcək, sonra nəsə. Amma ki, sözün açığım, yəqin ki, təşkilatı komitənin nəzərincə, yəni orada insanlar var ki, bu məsələdə xaricdə də, burada da verilir, dinlənilir, seçilir. Bizim getdiyimiz ildə mənimlə bərabər, mənim fəxr etdiyim bir neçə çox peşəkar bizim, mənim özümə pedaqoq hesab etdiyim bəstəkarların mahnıları da təqdim olunmuşdu. Sadəcə ifaçıların stilinə uyğun, zəmanənin nəbzinə uyğun və ya müsizlər heyətinin rəyinə uyğun məhz mənim yazdığım mahnı keçdi. Bu demək deyil ki, bugün Göhər Həsənzadə əgər bu mahnısı keçibsə, əgər başqa heç kəsin bu mahnı festivalında müsabiqədə iştirak etməyə ya gücü yetərli deyil və ya bacarığı yoxdur. Sadəcə o zaman, o vaxt üçün o müsiflər heyəti bu seçimi etdi və uğurlu da çıxışımız oldu. Şükürlər olsun, Azərbaycan ilk dəfə həm onluğa düşdüm, həm də ki, bəlkə də 4 də ola bilərdi, 5 də ola bilərdi, 1 də ola bilərdi. Amma bilirsiniz ki, burada səs vermə prosesi var, böyük bir texniki, burada bir sistem var. O sistemin bəzən istedad qurbanları da olur. Bu bütün sistemli şəkildə olan müsabiqələrin qanunudur. Bu ilki mahnı mənim üçün ən əsası nədir? Mənim üçün ən əsası odur ki, o mahnıdan bəlkə də güclü mahnı da ola bilərdi, gözəl mahnı da ola bilərdi Azərbaycan bəstəkarlarından təqdim olunan. Sadəcə əgər Münsiflər heyəti, təşkilatı komitə oradakı duruma bizdən daha çox informasiyalıdır ki, kimlər nə gətirib və kimlər hansı səviyyədə çıxış edəcək, o baxımdan əgər bu mahnı orada doğrudan da yüksək səviyyədə çıxış edə biləcəksə, yəni o baxımdan ola bilsin ki, bu mahnı məhz orada öz yerindədir. Öz, deyərdik ki, öz tariqasındadır. Amma yenə də bir şey qeyd edeyim ki, mənim ən böyük xahişim, ən böyük istəyim odur ki, bizim o vaxtlar aldığımız zərbələr, yəni müsabiqə qabağı səhnədə olan mahnısı yaxşıdır mı, pisdir mi, bundan yaxşı ola bilərdim kimi müzakirələr həmin ifaçının psixologiyasına çox təsir etdiyinə görə mən ancaq və ancaq deyə bilərdim ki, gözəldir, yaxşıdır, güclüdür, ən yaxşıdır buydu və yaxşı olacaq.
Müsabiqə öncəsi siz tənqidə fikirlər səsləndirməmək qərarındasınız.
Mən keçən ildə həmişəki kimi olduğu kimi minnətdarlığımı da bildirəm ki, Azadlıq Radiosu çox vətənpərvər bir münasibətdən keçən ildə məndən bir uzun bir belə bir mübadilə söhbət apardı və orada da mən yenə dedim ki, hər şey çox gözəldir, çox səviyyəlidir, nə olunubsa düz olunub və bizimkilər ən güclü deməli çıxış verəcəklər, çünki Aysel gözəldir, səhnədə çox gözəl duruşu var, gəncdir, filan filan. Yəni bugün bizim ifaçılar səhnədə olan Azərbaycan torpağını, vətənini, hökumətini təmsil edən insan ancaq dəstək almalıdır və mən çox çox istəyirəm ki, bugün Azərbaycan bayrağı ancaq birincilər sırasında qalxsın və düşünürəm yenə də profesional fikrim belə ola bilər. Bizim bugün 10 dənə də, 20 dənə də Eurovizyonya müsabiqəsinə çıxarmağa mahnımız var. Lap güclüləri də var. Aha. Çünki Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbi çox güclü məktəbdir və dünyaya bunu klassikada da xalqda da, xalq musiqisində də, cazda da, hər yerdə sübut
edir. Gövhər xanım, bəs niyə o zaman xarici bəstəkarın mahnısı keçdi, əcnəbi bəstəkarın?
Mən belə düşünürəm. Mən belə düşünürəm ki, burada qərəzli bir fikir yoxdur. Mən belə düşünürəm ki, mənim düşüncəm budur. Çünki bu mətbəxin içində olmuşam. Səmimiyyətimə də yəqin ki, inanırsınız. Təşkilatı komitə bugünkü tələbatı, durumu aparılan danışıqların içində bizdən çoxdur və o yəqin ki, bilir ki, bu bəstəkarın isminin səsləndirilməsi, bu mahnının stilinin, bu ifaçılar tərəfindən ifa olunması Azərbaycanın sabah birinci üçlükdə olmasına, birinci üçlükdə olmasına dəstək olacaq. Mən belə düşünürəm. Ancaq bu baxımdan bu müraciət. Mən istəməzdim ki, bizim bəstəkarlar və biz özümüz nəsə incikdik burada quraq ki, bizi bəyənmədilər. Aha. Sadəcə tələbat məsələləri var, hansının ki, içində biz yoxuq. Yəni, biz bu məsələləri bilmirik. Orada çox kiçik texniki nüanslar var. Hı-hı. Bəlkə də Avropa bəstəkarının işbirliyi və Azərbaycan sənətkarı ilə bir iş mübadiləsi haradasa bizə dəstək verəcək sabahları səs vermədə.
Gövhər xanım, hazırda bu Safranın ifa elədiyi mahnı üçlükdədir, ilk üçlükdədir və bu yaxşı nəticədir, pis nəticə deyil deyəsən.
Mənə belə gəlir, çox gözəl nəticədir və inşallah, inşallah üçlükdən də yuxarıda özünü səhnədə göstərəcək. Şəxsən mən öz adıma, Göhər Həsənzadə, bugünləri biraz təvazökarlıqdan uzaq da olsun. Yəni ki, artıq möhürünü vurmuş, yəni mən çox xoşbəxt bir bəstəkaram ki, Eurovizyada mənim mahnım, mənə şərait yaradılıb, qismət düşüb Allah tərəfindən də, təşkilatçı tərəfindən də ki, mən bu möhürü vurmuşam artıq. Mən sadəcə bugünləri tək bəstəkar kimi yox, hansı formada olur olsun, dəstək kimi, iştirakçı kimi, mən hər zaman deyərdim ki, mənim üçün maraqlı deyil, kimin mahnısıdır, nədir? Azərbaycanı desə qeyri-millətinki də deyil, bizim düşmənimizinki də deyil. İndi xarici bəstəkardır, deməli belə məsləhət imiş, deməli onun da bir dəstəyi olacaq. Sabahları bizim qələbəmizdə. Əgər bu varsa, iki əlli razıyam. Amma mən yenə də düşünürəm, Tahir müəllim də mənə dəstək verər. Hər bir təşkilatı komitənin üzvü də yəni ki, mənlə razılaşar ki, bu heç də o demək deyil ki, Azərbaycan bugün Avropa səhnəsinə təhsil verməyə, göstərməyə, Azərbaycan tərənnüm eləməyə qadir deyil. Bu, bəstəkarlara ünvanlanmır, bizim sənətkarlara ünvanlanmır, sadəcə təcrübə yığırıq. İnşallah bir də o vaxt olacaq ki, Azərbaycana müraciət edəcəklər ki, hər bir cəhətdən biz kiməsə dəstək olar ki, Avropa səhnəsinə bir məhsul verir, yetişdirək. Mən düşünürəm belə olacaq, inşallah.
Gövhər xanım, bu, yəni birinci demək, üçlükdə olanlar Almanya, İsrail və Azərbaycan demək təmsilçilərinin mahnılarıdır, ifa elədikləri parçadır və prodüserimiz oradan işarə edir ki, bəlkə Gövhər Həsənzadə o mahnılara qulaq asmaq istəyir. Siz də biraz əvvəl dediniz ki, mən ilkin variantına qulaq asmışdım həmin mahnının. Gəlin sırayla Albaniyanın, İsrailin, daha sonra isə Azərbaycanın təmsil edəcəyi mahnılara qulaq asaq.
Məmnuniyyətiniz var. Everywhere for you, I even did my hair for you. I bought new underwear, they blue, and I wore them just the other day. Love, you know I fight for you. I left on the porch light for you. Whether you are sweet or cruel, I'm gonna love you either way. Love, oh love, I gotta tell you how I feel about you. 'Cause I can go a minute without your love.
جو با پخت کم با صف نکم با خلونی زوگی تدوکا بشور شتیکا متشت و زوکا بدیمیونی او نردم دمעות شردم صفات لی و گرام ידי צרותה תקרא שמותה כשאני שלח את השיר האחרון לשעת רק מילים מקלט בין הצלבים ספרים מסודרים ובין החדרים לשעת לי רק מילים זה של מנולים אלוהים לשעת לי רק מילים.
Bu İsrail müğənnisinin ifa elədiyi parçaydı. Mən bax dinləyicilərdən üzr istəyirəm ki, bir səhvə yol verdim. Bəli, üçlükdə də Azərbaycan mahnısı, Azərbaycan demək təmsilçisinin mahnısı, amma birinci yerdə Almaniya, ikinci yerdə Azərbaycan, üçüncü yerdə İsrail parçası gəlir, mahnısı gəlir. Gövhər xanım, necə qiymətləndirdiniz?
Sözün açığı, o birinci yerdə heç xoşuma gəlmədi. Xətrinə dəyməsin, valla heç kəsin. Amma ki, belə də, nə bilim, heç müsləm, bəlkə də səhnədə gözəl şov yaradacaqlar. İkinci yer kimi Azərbaycan mənə belə gəlir, o bu üçlükdə əgər ikinci yer, Azərbaycan bu üçlüyü əgər şey etsək, müzakirə etsək, birdə də ola bilər. Yəni, sözsüz birdə ola bilər, çünki daha profesionaldır və daha hazır materiala oxşayır. O biri ikisi deyəsən nəsə, elə bir ki, tez bazar nəsə olub. Yəni, deməzdim ki, iddialı, birinci yeri iddia ilə gələn mahallara oxşayır. Amma bu üçlüyün içərisində Azərbaycanın məhsulu, Azərbaycanı təmsil edən məhsul sözün açıqı deyərdim ki, mənə belə gəlir, ən profesional, ən yaxşı keyfiyyətlisidir. Yəni, bilmirik, Allah indi o biri 7 dənədən qorusun ki, onları biz hələ eşitmirik, bilmirik necə gələcəklər, necə edəcəklər, hər şey ola bilər. Yenə də deyirəm, yer deyəndə ifaçını biz burada çox üzərinə getməyək, səs vermədi, texniki məsələlərdir. Biz istəyərdik ki, Azərbaycanın sadəcə, keçən ildə mən dedim, Azərbaycanın ifası o qədər möhtəşəm, o qədər yadda qalan olsun ki, heç yeri müzakirə eləməsinlər, yeri də inşallah götürənə desinlər ki, halaldır, bax bu mahnının doğrudan da yeri buraydı. Yəni, heç kəs deməsin ki, hə, belə nəyəsə görə necə, bax, bu söhbət olun. Mənə əsas lazımdır ki, o ifa da gözəl görsənsin. İndi inşallah, yəqin ki, səhnə quruluşu da yaxşı olar, daha maraqlı olar. Və bizə nə lazımdır, bizə qələbə lazımdır. Yenə də deyirəm ki, dəstək kimi qəlbdən, ürəkdən hər birimiz dəstəkləyirik. Amma çox istəyərdim və çox istəyərdim ki, vaxtı gəlsin, zamanı gəlsin, Azərbaycan profesionallarına, Azərbaycan sənətkarlarına şərait və imkan verilsin ki, inanılsın ki, onlar öz bacarıqlarını doğrudan da nə qədər də olsa biz özümüzü səhnədə, hansısa kimsə, hansısa bir Amerikandan, İngilizdən daha çox can yandıracaq ki, daha keyfiyyətli təmsil edək. Və bu nə vaxtsa, indi əgər buna imkan şərait yoxdursa əgər, İnşallah bu, yəqin ki, bizim həm təşkilatı komitə, həm bütün bizim bu işin təşkilçiləri, yəqin ki, bunun üzərində çalışırlar ki, nə zamansa biz heç kəsin dəstəyi olmadan özümüz, öz sözümüzü istədiyimiz kimi göstərək, deyək. Və mən də bu fikrin həmişə tərəfindəyəm. Mənə belə gəlir ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu barədə fikirləşir və bunu istəyir.
Gövhər xanım, təşəkkür edirəm. Gövhər Həsənzadə idi telefon xəttində. Onun fikirlərini öyrəndik. Azərbaycanın Eurovision şansı bununla bağlı öz fikirlərini bildirdi. Hər halda ümid edir ki, növbəti dəfədə Azərbaycan bəstəkarlarının mahnıları demək ki, Avropa məkanında səslənəcək və yüksək yerlərdən birini tutacaq. Bu, Azərbaycanlı bəstəkarın bir istəyidir. Mübariz Sağıyev telefon xəttindədir. Müğənni, eləcə də Yeni Ulduz demək mahnı yarışmasının, Azərbaycandakı mahnı yarışmasının münsiflər heyətinin üzvü. Hər vaxtınız xeyir, Mübariz bəy.
Salam, xoş gördük. Sağ olun.
Mübariz bəy, hər müsabiqədən sonra biz sizdən, yəni tək biz yox, eləcə də yerli mətbuat sizin fikirlərinizi öyrənir. Bundan bağlı ki, siz nə fikirləşirsiniz, necə qiymətləndirirsiniz? Ənənədən kənara çıxmadan bu dəfə yenə bu sualı sizə yönləndirir. Siz necə qiymətləndirirsiniz Azərbaycanın Avrovizyonda şansını? Bəli.
Mən sənət adamıyam. Yəni, belə suallara sözünüzü cavab vermək bir qədər çətindir. Həqiqətən. Hansı yer ola bilər, nə ola bilər? Ancaq ki, Səfurənin, yəni müsabiqələrin gedişində yəni bir cəhət xoşuma gəlirdi ki, insan əyilmək sevmir. Yaşının kiçik olmasına baxmayaraq komplekslər tamamilə yox idi. Yəni mən bunu hiss eləmirdim. Bir istək axtarış idi.
yaxşı oxumaq idi. Yəni mən bunları görmüşəm. Ona görə məndə bir arxayınlıq var ki, böyük səhnəni ifşət eləmək üçün. Böyük səhnədə nəysə demirəm 100%, hardasa 70% bildiyini oxumaq mən elə gəlir ki, alınacaq onda. Səs titrəmələri var, həyəcan var və s. var. Bu məsələlər Səfura ilə bağlı deyil. Ona görə məndə belə bir ümid var ki, haradasa yenə 1-4-dən 4-cü arası belə bir yer olmalıdır. Çünki mahnının özü də pis mahnı deyil, yaxşıdır. Bir qədər söhbətlər var ki, biraz yəni Azərbaycan musiqi ladından uzaqlaşmış bir
mahnıdır. Elə buna toxunacaqdıq, bəli.
Haradasa mən də bununla, belə deyək.
Razılaşırsınız.
Razılaşıram bir qədər, ancaq ki, digər alaca incəliklər var. Bizim Avrovision müsabiqəsində 3-cü çıxışımızdır. Bilirsiniz, 3 bu o qədər də belə bir böyük, yəni bir məktəb keçməmişik. Hər müsabiqənin bir istiqaməti var. O müsabiqəyə hazırlıq etapları var, pillələr var. Mənə elə gəlir ki, olunan bu düzdür, düz fikirdir. Çünki Avropa dinləyicisi qarşısında yəni onlar lab məsələsini hərdən bir düşünmürlər də. Sadəcə o mahnını qulaq asırlar. Mahnının melodiyasında sözün dedi, bir o qədər ürək açan bir şey mən görmədim sadəcə özüm üçün. Ancaq ki, qarmoniya cəhətdən mahnının aranjmanı çox gözəldir. Cəfurənin ifası çox xoşuma gəldi. Ya, ümid varam ki, nə qədər də biz desək ki, bu məsələlərdə bir qədər nə bilim nə var, nə yox, ancaq ki, Səfurənin daxilində qanında azərbaycanlılıq var. O nəfəsində duyulur, hiss olunur. Yəni, xoşa gələn cəhət budur. Mən çox istərdim, çox istərdim ki, Səfurə yaxşı yerlərdən birini tutsun. Bu, həm mənim arzumdur, həm də seçimi apardığımız münsiflər heyətinin arzusudur hamımızın.
Amma hər halda vaxtı ilə onun demək ki, münsiflər heyətində siz də təmsil olunmuşsunuz. Yeni Ulduzda səfir əmirəmsə Səfurə iştirak edib və onun imkanlarını siz də bələdsiniz. Yəni bu arzu
ondan söhbət edirik.
Bu arzu nə dərəcədə reallaşa bilər? Ondan danışırdıq və siz də deyirsiniz ki, 1-4 arasında mən
onun... Yəni 1-4 arası mən ifadə əksəriyyətini eşitmişəm sözünüzü. Yəni, nə təmsil olunacaq bu il? Hansı ölkələr nə verirlər? Mən deməzdim ki, bu il ki, bir o qədər çox güclüdür ki, Səfurə axırıncı yerlərdən yox. Olanların içində ola bilər yaxşılarından biri ilə Səfurədir. Ona görə bir arxayınlıq var.
Həm də Səfurənin gözəlliyi də, deyək ki, səhnə faktoranın bir olaraq.
Təravəti, gözəlliyi, cavanlığıdır. Fakturası belə deyək də, səhnə yaraşıq sevir. Nə qədər də inkar eləsək bunu, səhnə yaraşıq sevir. Səs imkanları, səs diapazonu da çox genişdir, normaldır. Bilirsiniz, bir də var ki, pop musiqi aləminə yaraşan bir gəncdir Səfurə. Bu aləm Azərbaycanda faktiki olaraq pop aləmi başlanıbdı 90-cı illərdən. Çox kiçik bir yol keçmişik bir. 90-cı il demək 95-96-cı illər. Axtarışdayıq biz hələ. Birdən-birə Avrovision'a 3 çıxış, 3-ü də çox uğurlu alınıbdı. Yəni Səfurənin çıxışında mən əsləqdən əzizdə durum. Həqiqətən, birinci çıxışı da çox güclü idi. O uşaqların çıxışı rock olsa da nə ola bilər ki? Deyir ki, Azərbaycanda rock yoxdur. Niyə yoxdur ki? Azərbaycanda rock 50-ci illərdə olub. 6-7 qrup olub Azərbaycanda. Yəni, bu günə gəlib çıxmama, indi kimi günahı da o heç kimi boynunu atmaq lazım deyil. Sadəcə olaraq bir vaxt deyirlər ki, Azərbaycanda rock lazım deyil. Bu bizim musiqiyə yaddır, yamaqdır. Ancaq ki, vaxt zaman göstərir ki, musiqinin bütün sahələri olmalıdır. O cümlədən rap də olmalıdır, o bir də olmalıdır. Niyə olmamalıdır ki? Əgər gənclərin istədiyi bir istiqamətdirsə, olmalıdır da, ancaq ki, hər millət o musiqidə özünü axtarır. Mənim istədiyim odur bugünkü günü. Yəni, gəlib ona çıxar ki, Azərbaycan roku yaransın, Azərbaycan pop musiqisi yaransın bugünkü günü.
Aydındır. Baş bəy, bir sual vermək istəyirdim. Təbii ki, demək ki, səhnədə canlı ifa eləyəcəklər mahnıları, amma Səfurənin qeyd elədik ki, yaşı çox azdır. Yəni, 11-ci sinifdə oxuyur və orta məktəbi demək olar ki, bitirmir. Və Öhdəsində gələ biləcəkmi? Yəni bu həyəcanı boğmaq, bu
Mən elə əvvəldə onu dedim ki, səfurədə həyəcan deyilən bir şey yoxdur. Həyəcanı o vaxt keçirir ki, axtarışda olanda tapmır nəyisə. Ancaq o ki, artıq dəqiq bilir ki, nə eləməlidir, onda həyəcan deyilən bir şey qalmır. Ümumiyyətlə deyirik ki, hər bir peşəkar, sənətkar da səhnədə həyəcan keçirir. Bəli, bu belədir. Hər bir peşəkar insan səhnəyə çıxanda həyəcan keçirir. Dediyimdə o məna deyil ki, səfurə tamamilə, yəni buna heç bir şey yox. Ancaq mən gördüyümü deyirəm ki, o həyəcanı o keçirir o müddətdə, hazırlıq müddətində. Mən bir ümid var ki, onun çıxışı çox normal olacaq. Mən ümid varam buna.
Təşəkkür.
Böyük bir də ki, böyük səhnədə hündür baxı insan yaxşı baxılır, belə deyək.
Siz onun demək, zahiri görüntülərini xüsusi demək, ümidlər bəsirsiniz və yeri gəlmişkən
Sabiqələrdə paralel hər tərəf işləyir. Həm faktura, həm oxumaq, həm səhnə davranışıdır. Onun musiqi duyumudur və s. Hamısı bir yerdə. Tək-təkinə
heç bir
şey
ola bilməz onda. Yeri gəlmişkən onu da deyim ki, Eurovision-da demək gözəllik müsabiqəsi də keçirilir və səfurə birinci yerdədir. Bu məlumatı da dinləyicilərimizə çatdırım. Mübariz bəy, təşəkkür edirəm sizə. Mübariz Tağıyev idi telefon xəttində və studiyamızda Tahir Məmmədovdu, İctimai Televiziyanın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri, eləcə də demək Eurovision mahnı yarışmasının Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri. Deyilənlərlə bağlı sizin əlavələriniz var idi deyəsən.
Nümayəndə heyətində pressan rəhbəri.
Bəli, pressan rəhbəri. Buyurun. Mübariz bəyin dediklərinə əlavəniz var idi deyəsən bayaq.
Yox, belə bir əslində əlavəm yoxdur. Tamamilə razıyam. Mübariz müəllim professional mövqeydir. Bu professional yanaşmadır. Bir professional kimi təbii ki, Mübariz Tağıyevin söylədiyi rəyə mənim həmin istiqamətdə sırf mahnı, səhnə məsələləri ilə bağlı rəy bildirməyim bir qədər mənə gəlir uyğun olmaz. Amma ümumilikdə dediyi məsələlər doğrudan da çox professional səslənir bu qeyd etdiyim Mübariz müəllimin və qeyd edeyim ki, digər professionalların hamısından biz eyni rəy eşidirik. Sadəcə olaraq Mübariz müəllimin əlavə də rəy ondan ibarət oldu ki, o artıq Safuranın səhnədə davranışı, o artıq Safuranın ifasını çox dinləmiş və müşahidə etmiş bir mütəxəssis, bir professional kimi daha detallı məsələlərə toxundu misal üçün. Onun səhnədə həyəcansız oxumağı, bu onu doğrudan çox böyük faktı. Çünki bilirsiniz ki, Eurovision səhnəsində 10 minlərlə auditoriya əyləşir. Bu səhnə tərtibatı çox möhtəşəmdir. Səhnə həddən artıq böyük olur. Səhnədə bildiyiniz kimi bütün nə görürüksə bütün virtual hamısı dekorasiyalar, bütün işıqlar və s. Bunlar hamısı həddən artıq deyək ki, professional və yüksək səviyyədə hazırlanır və digital olur. Bunların hamısı istər-istəməz nəyin ki, səhnədə ifadə eləyəndir, mən sizə inandırım ki, auditoriyanın özündə belə müəyyən bir həyəcan yaradır. Müəyyən bir bəzən stres yarandı.
Yaxşı, auditoriyanın həyəcanından danışırıqsa, Azərbaycan nümayəndə heyəti orada bir tamaşaçını həyəcanlandıracaq. Nəsə qura biləcəkmi, eləyə biləcəkmi? Yəni, xüsusi səhnə performansı gözləmək olarmı olardı Azərbaycanlı ifaçılarda?
Əlbəttə, hal-hazırda doğrudan da çox ciddi hazırlıq gedir. Mən nümunə üçün bundan öndəki illərdən istəyərdim misal gətirim. Az öncə Göhər xanım Həsənzadənin söylədiyi fikirlər özü də doğrudan da çox dəyərli idi. Onun söylədiyi kimi ilk Eurovision mahnı yarışmasında Azərbaycanın çıxışı doğrudan da uğurlu oldu. Yəni ilk çıxış kimi bu çox uğurlu idi. Həmin il bizimlə paralel başqa bir deməli ölkədə qatılmışdı Eurovision mahnı yarışmasına və onların çıxışı o qədər uğurlu olmadı, çox məyus oldular, yəni finala keçə bilmədilər. Yəni təkcə finala
keçə bilmədilər.
Xeyr, xeyr. Malta nəzərdə tutur. Həmin il bizim özümüzün nəyin ki doğrudan da ilk onluğa düşməyimiz, finala çıxmağımız özü bizi çox sevindirirdi. Və bunun üçün doğrudan da çox ciddi işlər görülmüşdü. Səhnə tərtibatı xatırlayırsınızsa çox maraqlı idi. Yəni orada
Bəli, qanatlı mələk.
Elnurun qanatlı mələk paltarında səhnəyə çıxması, Samirin isə bəli şeytan qiyafəsində səhnəyə çıxması, sonunda onların hər ikisinin bir mələk kimi deyək ki, bütün bəşəriyyətə səslənməsi və s. Yəni, mahnına və səhnənin tərtibatının özündə çox böyük bir sujet xətti, çox maraqlı idi. İkinci il onun kimi, bəli, Araş və Aysel'in birgə ifası, gördüyünüz kimi orada da çox gözəl səhnə tərtibatı var idi. İstər orada bildiyiniz kimi səhnənin bütün tərtibatı, oradakı xüsusi effektlər, oradakı işıqlar, oradakı fişənglər, oradakı deyək ki, müxtəlif rəqslərin tərtib olunması və s. Hətta hansı məqamda, hansı kameranın hansı kadrı çəkəcəyi belə nümayəndə heyətlə razılaşdırılır, baxılır, göstərilir öncədən. Yəni siz təsəvvür eləyin işin həcmi nə boydadır. Orada
Evrovizyondan danışaq, bunu bizi maraqlandırır.
Bəli, və bunlardan misal gətirərək onu demək istəyirəm ki, bu ildə çox ciddi bir hazırlıq prosesi gedir. Mən əvvəlcədən danışıb bunu səhnədə nələrin olacağını demək istəməzdim. Bu istərdim sürpriz olsun, çünki məlumat
hər halda ucundan qulağından bəzi şeyləri dinləyəcəksiniz.
Yəni, bəli, maraqlı çox sinxron rəqs olacaqdır burada. Burada deməli çox maraqlı vizual görüntülər olacaq və s. Yəni ona görə əvvəlcədən bunu detallı olaraq demək istəməzdim ki, bildiyiniz kimi artıq səhnənin özü ilkin ilk 10-15 saniyədə belə hər bir ölkə çalışır ki, auditoriyaya yeni bir nəsə təqdim eləsin və auditoriya buna ciddi bir reaksiya versin. Bax, bu ciddi reaksiyanı doğrudan biz bu il yaratmağa cəhd göstəririk, çalışırıq və ümid edirəm ki, yaxşı olacaq.
Amma yenə də açıqlama verir.
Yəni, hər halda bunlar sırf yaradıcı məsələlərdir. Mən sizə deyim ki, bu məsələlərlə açıqlama bunu qeyd edə bilərim. Çox profesional bir heyət çalışır. Və doğrudan da o heyətin səhnəyə çıxardacağı performansa etibar eləmək olar necə ki mübariz müəllimi qeyd edirdi.
Yəni hazırdırmı yoxsa son ana qədər o yaradıcılıq prosesi davam edəcək, yox bunu belə eləyək?
Son ana qədər davam eləyir. Bildiyiniz kimi artıq bir neçə gündən sonra ayın 16-sından deməli rəsmi qeydiyyat və açılış günü başlayır Eurovision'un, yəni bütün nümayəndə heyətləri orada olacaq və ayın 18-sindən məlumat üçün sizə deyim ki ilk məşqlər başlayır, rehearsallar başlayır və bu məşqlərin özü artıq o əvvəlcədən qurulmuş səhnədəki müəyyən incə məqamların üzərində işləmək imkanı verir. Yenə qeyd edirəm, orada sizin televiziya ekranından izlədiyiniz hər bir kadr əvvəlcədən bilinir ki, hansı saniyədə hansı kadr göstəriləcək. Yəni, bu kadrların sayına, ən xırda incəliyinə qədər, hər bir saniyəsinə qədər əvvəlcədən bəlli olur. Bu, sanki auditoriyaya, tamaşaçıya əvvəlcədən hazırlanmış bir klip kimi təqdim olunur. Ona görə əmin ola bilərsiniz ki, çox maraqlı bir səhnə təqdim olunur.
Bu məsələnin üzərində xüsusi dayanmaq istəmirdim, amma qısaca cavab verə bilərsiniz. Deyək ki, mahnıda Azərbaycanlı adı yox idi, amma bəs səhniyə çıxışda hansı bir detal kimi nəsə göz olacaqmı? Yəni, işləyirsiniz mi bunu? Heç hamısı bunu deyə bilərsiniz, yoxsa?
Mən sizə deyim ki, bu məsələyə mübariz müəllimin yanaşması da çox maraqlı oldu profesional
kimi. Azərbaycan nəfəsi ilə oxuyur.
Bəli, yəni baxmayaraq ki, Azərbaycan adı burada yoxdur, bildiyiniz kimi ümumiyyətlə Eurovision mahnı yarışması folklor sənətçilərin və folklor mahnılarının yarışması deyil, bəli. Bu pop, bəli, bu pop musiqilə, bəli, pop musiqisinin yarışmasıdır. Bundan öncəki illərdə xatırladığınız kimi çox gözəl Azərbaycan ladları, notları salınmışdı, müəyyən parçalar salınmışdı mahnıya. Və bu il isə sırf pop üslubunda çox gözəl bir mahnı təqdim olundu. Mən deyərdim bütün dünya və Avropa auditoriyasına qaldı ki elementlərə bunların mən sizə deyim ki müəyyən təkliflər var, amma son qərarım profesionallar verəcəkdir. Əgər bu təkliflər uğurlu olsa da bəyənilsə, yox, mən nə var onu deyim.
Ya xəbəriniz yoxdur, ya.
Yox, biz mən məlumat üçün deyim ki, yox, nümayəndə heyətinin üzvü kimi mən bütün prosesləri deyərdim ki, saat basaat izləyirəm. Nələrin baş verdiyini hamısını bizim gözümüz qarşısında baş verməsə belə hal-hazırda bildiyiniz kimi nümayəndə heyətin bir hissəsi Azərbaycanda, bir hissəsi hal-hazırda xaricdədir və yaradıcı qrup Safura ilə birlikdə hal-hazırda deməli turlardadırlar.
Safura'ya səhnədə dəstək olanlar olacaq da təbii ki.
Təbii ki, bəli. Səhnədə bildiyiniz
kimi. Bu ilk dəfədir ki, duet olmayacaq.
Bəli, ilk dəfədir ki, duet olmayacaqdı. Və qeyd edeyim ki, səhnədə çox professional xoreoqraflar işləyirlər. Çox professional bir rəqs təqdim olunacaq. Deməli, mahnının deyək ki, musiqisinə, onun ritminə uyğun müəyyən elementlərlə, çox maraqlı elementlərlə.
Teymur yazır ki, Azərbaycanlılar nəyi bilməsə də oxumağı, oynamağı yaxşı bacarır, təmsilçimizə uğurlar. Efir ət işarəsini yazıb, efir ət işarəsi azadlıq radiosu.az-a yazıb bu haqda Teymur. Siz də yaza bilərsiniz, çox az vaxtımız qalır, təxminən 7-8 dəqiqə vaxtımız qalır. Və bir başqa məsələyə keçmək istəyirəm. Ötən iki Eurovision müsabiqəsindən sonra Azərbaycanda bir məsələ qalxdı. Ermənistana səs verən həmin o 42 nəfər, səhv eləmərimsə, bunun qalma-qalı getdi, onlar çağırıldı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən, sonra bununla bağlı Avropadan bəyanatlar gəldi və s. və ilaxır. Bu il necə olacaq? Yəni ki, həmin şəxslərə təzyiqlər olmayacaq ki, yəni bu təşkilat komitəsində təmsil olunan bir şəxs kimi siz nə fikirləşirsiniz? Hər halda bu Azərbaycan Azərbaycan tərəfə imicinə bir o qədər də xoş imic yaratmadı Azərbaycanla bağlı. Bax, ötən ki, o hadisələr, təzyiqlər, dindirmələr.
Mən sizə deyim ki, əvvəla sizin qeyd elədiyiniz məsələ ilə bağlı mən bir mənalı şəkildə bununla razı deyiləm. Ötən il baş verən məsələlərə biz rəsmi şəkildə aydınlıq gətirdik. Qeyd etdiyiniz kimi, deməli, yaranan bu anlaşılmazlığa aydınlıq gətirmək üçün biz, deməli, rəsmi müraciət elədik Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi. Həmin şəxsin rəsmi şəkildə bu idarəyə çağırılmadığını, bu dövlət qurumuna çağırılmadığını rəsmi şəkildə bəyan elədi. Və bu məsələ ilə bağlı mən deyərdim ki, ümumiyyətlə belə bir problem yoxdur və mövcud deyil. Səs vermə azaddır. Səs vermə üçün elan olunan, deməli, rəqəmlər bütün auditoriya üçün bərabər hüquqlu şans yaradır. Hər bir şəxs istədiyi ölkəyə, istədiyi mahniyə səs verə bilər. Bu siyasi bir yarışma deyil. Bu mahnı yarışmasıdır. Bu mədəniyyətlərin, musiqilərin inteqrasiyasıdır və biz məsələnin bu cür, mən deyərdim, siyasiləşdirilməsinin tam əleyhinəyik və bu məsələdə qeyd edeyim ki, çox təəssüflər olsun ki, o məsələnin deyək ki, olduğundan və yaxud da belə deyək, baş verdiyindən daha artıq qabardılmasında, şişirilməsində bir çox kütlə informasiya vasitələrində rolu böyük oldu. Yəni, bunu bir qara piyara çevirdilər. Çox təəssüflər olsun ki, mən burada hal-hazırda qonaq olduğum Azadlıq Radiosunda adını çəkməli olacağam.
Tarif Amma, Bey, mənə gəlir ki, burada siz qərəzi danışırsınız.
Yox, yox. Yəni, sadəcə olaraq demək istəyirəm ki,
şəxslər dindirilmişdirsə, biz bu haqda sadəcə məlumatlar verdik. Yox,
aydındır. Sadəcə olaraq mən sizə deyim ki, bir təkrar, yenə təkrar eləmək istəyirəm. Bu elə bir yarışmadır ki, burada hər hansı məsələlərin siyasiləşdirilməsi heç bir tərəfin marağında ola bilməz. O cümlədən Azərbaycan nümayəndə heyətinin və ictimai televiziyanın marağında deyil və belə deyək, mahnı yarışmasını mahnı yarışması kimi təqdim etmək lazımdır. Mahnı yarışmasında mən yenə deyirəm, ötən il baş verən hər hansı bir anlaşılmazlığı
sadəcə səs verməklə bağlı.
Bəli, səs verməklə bağlı.
Cəmiyyətdəki onsuz söhbətlərə aydınlıq gətirməyə
çalışıram. Sadəcə olaraq, bəli.
Hər iki tərəfin də fikrini təqdim eləmişik efirdə.
Əlbəttə, demək istədiyim odur ki, Azərbaycanda, Azərbaycan vətəndaşlarının səs vermək üçün hamısı üçün bərabər şərait yaradılır və deyək ki, bütün istənilən nə qədər mahnı təqdim olunursa, nə qədər musiqi təqdim olunursa, hər bir şəxs öz istədiyi mahnıya, öz istədiyi ölkə səs verə bilər.
Ermənistanın ifası ilə bağlı bir məlumatınız varmı, izləyirsinizmi, necədir?
Mən açığı mahnını dinləməmişəm, amma dinləyən, deməli, nümayəndə heyətinin tərkibində sırf yaradıcı işlə məşğul olan, deməli, yoldaşlar var, üzvlər var. Onlar bu il təqdim olunan mahnının o qədər güclü olmadığını söyləyirlər, amma yenə deyirəm, mahnı yarışmasında burada hər şey səs vermə həll edir. Bəli, səs vermə olduğuna görə məhz auditoriyanın səs verməsi olduğuna görə əvvəlcədən hər hansı proqnoz vermək istəməzdim, amma onu qeyd edə bilərəm ki, bundan öncəki illərdə əlimizdə olan təcrübə bizə onu deməyə imkan verir ki, əvvəlcədən professionalların, bookmakerlərin verdiyi proqnozlar, onların verdiyi səslər müəyyən qədər son nəticədə özünü doğruldur. O baxımdan deyə bilərəm ki, Azərbaycanın bu il şansı Safuranın ifası doğrudan da uğurludur, yaxşıdır.
Yer gəlmiş ki, bir dinləyici yazır ki, klipdə xoreoqrafların rəqsinin uğursuz olması barədə yazılar yazıldı, həmin xoreoqraflar mı olacaq? Bəq, az əvvəl rəqsdən danışırdıq.
Mübahisəli məsələdir bunun uğursuz olması məsələsi. Bilirsiniz ki, xoreoqraf özü dünyada çox böyük profesionallarla işləmiş bir xoreoqrafdır və tanınmış pop olduğu bütün dünyada tanınmış Madonna ilə çalışan bir şəxsdir. Sadəcə olaraq bunun özündə çox bir incə profesionallıq var. Burada əsas deməli vurğu ifaçının Safuranın üzərinə qoyulduğuna görə burada arxadakı elementlər onun siz xatırlayırsınızsa ilk hətta seçimlərdə etdiyi müəyyən bir rəqs elementindən götürülübdür və çox uğurlu bundan o professional yanaşma görünür ki, o həmin elementi rəqs elementinə çeviriblər və burada sadə elementdir, amma çox yadda qalan bir elementdir. Mən xatırlayıram, Eurovision TV-nin bundan öncəki direktoru cənab Bjorn Eriksenin sözlərini. O bir dəfə intervyusunda belə bir ifadə işlətdi. Əgər bir klipdəki elementlər, hərəkətlər və bir mahnı ona baxandan sonra sizin yadınızda qalırsa, deməli artıq bu Eurovision səhnəsi üçün uğurlu bir mahnıdır. Və bu baxımdan mən deyə bilərəm ki, bugünlərdə biz Manga qrupunu qəbul elədik Azərbaycanda. Bəli. İctimai televiziya canlı proqramda oldular, bütün televiziyalarımız üçün intervyu verdilər, çox uğurlu bir tur keçdilər. Onların dilindən deyə bilərəm ki, hansı ölkəyə deyir gediriksə, hamı Safura barədə danışır. Yəni bu çox, bunun özü artıq böyük
nə bir oldu. Və bir ismarıç gəlib, demək yazır ki, demək ifas gözəlliyi ilə dirəşir Səfura. Biraz aydın olmadı bu, amma hər halda mən bayaq dedim ki, Səfura gözəllik yarışmasında bugün birincidir, səslərimə davam edir və ümid edirək ki, onun bu gözəlliyi də onu səhnədə kömək eləyəcək və eləcə də ifası uğurlu alınacaq. Vaxtımız artıq efirdə başa çatır, işdən sonranın ikinci saatı da bugünlük yekunlaşır, sabaha kimi deyirik və studiyamızın qonağı Tahir Məmmədov idi, İctimai Televiziyanın İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri, eləcə də Azərbaycanın Avroviziya nümayəndə heyətinin pressa ilə rəhbəri. Təşəkkür edirəm Tahir bəy. Sağ olun.
Siz də sağ olun, sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.